Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem je opět zde, neboť máme 18 hodin středoevropského času a to je právě čas pro tento pořad. Já vás srdečně zdravím a vítám a pustíme se do toho článkem, který vyšel dnes na serveru Parlamentních listů a je to článek, respektive rozhovor s panem Benjaminem Kurasem. Již delší dobu jsem od něj nic neviděla na internetu, nic tedy z novějších rozhovorů či článků, takže mě to velmi potěšilo a doufám, že i vy budete spokojeni. Článek má titulek Islám v některých zemích západní Evropy již de facto vládne. Ohromil Benjamin Kuras konkrétními příklady a po útoku imigrantů na německé policisty má velké obavy. Otázka. Před pár dny proběhla českými médii kuriózní zpráva, u které člověk neví, jestli se jí má smát či nad ní hořekovat. Bodyguard Usámy bin Ládina, Sami A, žije v německé Bochumi a od německé sociálky dostává pro sebe a svoji rodinu měsíčně v přepočtu 30 tisíc korun. Přitom je to džihadista, radikál a prokazatelně přesvědčil několik lidí ke svaté válce. Německý soud odmítl jeho vyhoštění do Tuniska, protože by mu tam mohli ublížit. Co k tomu říci? Ptá se redaktor. Je dnes zcela běžné ve všech západoevropských zemích chránit džihadisty a deportovat jejich protivníky, tedy naše spojence proti džihádu. V Británii teď probíhá velká debata o osudu 150 afgánských tlumočníků, kteří sloužili u britských jednotek v Afghánistánu a jsou tam proto pokládáni za zrádce či špiony a britská armáda jim zachránila životy odvozem do Británie. Po několika letech legálního pobytu, který vypršel, s nimi vláda zachází jako s ilegály a hrozí jim místo prodloužení pobytu deportací, čili de facto usmrcením, a to i přes protesty britských důstojníků. Švédsko se chystalo deportovat do Íránu konvertitu z islámu na křesťanství s vědomím, že mu tak hrozí okamžitá smrt. Zda jej skutečně deportovalo nebo mu nabídla azyl některá jiná země, mi už uteklo. Podobných příkladů a případů bylo několik v Německu. Británie přivítala zpět domů s bydlením a sociální podporou svoje džihadisty z Islámského státu, ale soudí za terorismus svého občana, který bojoval proti Islámskému státu s kurdskými jednotkami, které Turecko označuje za teroristy. Čili Británie už soudí podle tureckých, či jinak řečeno šariátských zákonů. Můžeme z toho vysoudit, že v západní Evropě, či alespoň v několika jejich zemích, už de facto islám vládne. Tak nevím, jestli to můžeme vysoudit, to asi ne, ale spíš usoudit, tam byla chyba. Otázka. Nicméně občas se i Němci rozhodnou někoho deportovat. Například koncem dubna se policisté pokusili deportovat muže z Toga, jenomže v imigračním středisku v Bádensku-Württembersku se postavilo čtveřici policistů na odpor asi 150 žadatelů o azyl a policisté se museli dát na ústup. Ve čtvrtek už zasahovali v zařízení stovky policistů, o čem tento případ svědčí. Viz předchozí odpověď. Islám už vládne. V tomto případě už k civilnímu vládnutí přidává metody vojenské, čili hromadný a organizovaný útok na policii, i když zatím bez střelných zbraní. Otázka je, zda tito němečtí policisté jsou na svou obranu dostatečně ozbrojeni a vycvičeni a hlavně, zda se smějí bránit použitím zbraně až k případnému usmrcení nebo zneškodnění. Jestliže ne, Německo se už vzdalo. Jestliže ano, nebo jestliže povolení bránit se a případně útočit na obranu jiných napadených je na pořadu jednání někdy do budoucna, blíží se válka v německých ulicích. Otázka. Francouzský prezident Macron ve svém nedávném projevu předložil takový nenápadný návrh. Jehož fígl spočívá v tom, že o přijetí migrantů by mohly rozhodnout nižší stupně samosprávy, třeba hejtmanství či radnice, a za to či na to by dostali finanční evropskou podporu. Tím by se obešel případný nesouhlas vlád. Není tohle nebezpečné? Macron přichází snad už každý týden s něčím absolutně velezrádným. Asi před týdnem oznámil, že Evropa se musí připravit na 150 až 200 milionů Afričanů a že Francouzi, kteří s migrací nesouhlasí, se dopouštějí trestného činu vlastizrady. Evropské elity jako on, Juncker a Merkelová jsou hypnotizovány do odevzdání Evropy islámské nadvládě a přeměny evropské kultury v africkou. Nechápu přesně, proč to dělají, ale zatím jediné logické vysvětlení je, že mají potřebu se a nás všechny ubičovat k smrti za někdejší kolonialismus a snahu přeměnit tamní kulturu v naši, čili naučit je číst, psát, počítat, pracovat, vyrábět, prodávat, spravovat a řídit. Otázka. V Maďarsku se po třetí za sebou zcela jasně stal vítězem voleb Viktor Orbán. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn v reakci na to mluvil o potřebě rychle odstranit v uvozovkách hodnotový nádor, což se má dít prostřednictvím peněz tak, že pro neposlušnou zemi mají být zmrazeny a rozmrazeny až v době, kdy se příslušná země napraví. Jak to okomentujete? Další důkaz, že západní Evropa se proměnila v totalitní stát, který se čím dál arrogantněji zviditelňuje, nejprve díky Brexitu, když ani vlastně po dvou letech od referenda nevíme, jak nakonec dopadne, teď díky neposlušnosti zemí, které si ještě chtějí ubránit národní a ideovou svobodu. Že takhle budou jednou mluvit politici zemí, k nimž středoevropané vzhlíželi s nadějí, že se od nich naučí svobodě a demokracii, určitě nikoho ve střední Evropě nenapadlo. V biznisu by to bylo bráno jako hrubé porušení smlouvy a okamžitý důvod k jejímu vypovězení. Tím se smlouva o vstupu Česka do EU a samozřejmě pak smlouva Lisabonská stávají neplatnými a střední Evropa má právo neplnit vůči EU žádné další závazky a nepřijímat další rozkazy. Mělo by se to každopádně zkusit společně s celou V4. Bude zajímavé sledovat, co se bude dít. Brusel ji potrestá zastavením grantů. Ona potrestá Brusel zastavením příspěvků. Skončit to může jak? Křižáckým tažením? Upálením Orbána? V té souvislosti mě napadá, jestli podle vás ustojí Babišova vláda ten tlak, který se dá očekávat kolem Dublinu 4. Jestli jej neustojí, měl by to být důvod k jejímu sesazení a možná i stíhání za vlastizradu, přinejmenším vyslovení nedůvěry a vyhlášení nových voleb. Další otázka. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odhalil kopie dokumentů o íránském jaderném programu, které izraelská tajná služba Mossad získala během bleskové akce. Netanyahu na základě toho tvrdí, že Írán lhal a usiluje o jaderné zbraně. Například novinářka Teresa Spencerová, specializující se na Blízký východ, v rozhovoru pro Parlamentní listy upozorňuje, že izraelský premiér nepředložil žádné nové důkazy, ale jen informace, které zazněly už v prosinci 2015 na uzavřeném zasedání sboru ředitelů Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Někteří američtí zastánci dohody s Íránem podotýkají, že hlavním Netanyahuovým cílem bylo poskytnout Trumpovi falešný důvod k odstoupení od smlouvy. Co si o tom myslíte vy? Netuším, jak paní Spencerová v té velké hromadě dokumentů mohla poznat, že jsou to zrovna ty, co byly předloženy v roce 2015, ale z jejich jinak zajímavě informativních článků a rozhovorů jsem si všiml, že samotné slovo Izrael v ní budí vzteklinu, takže já se raději nechám ohlupovat Netanyahuem než paní Spencerovou. Je Izrael tak ostře zaměřený na Írán proto, že ze všech okolních zemí, které by nejraději vymazali židovský stát z mapy, je Írán nejsilnější protivník? Izrael je ostře zaměřený na svoje fyzické přežití v moři vražedných nepřátel. Z těch je Írán vojensky nejmocnější a svou nenávist vyslovuje nejhlasitěji. Už teď, vlastně delší dobu, má proti Izraeli v Libanonu nasazeny jednotky dobře cvičených hrdlořezů zvaných Hizbaláh, vyzbrojených raketami a začíná ovládat Sýrii. Zda má či nemá výrobu jaderných zbraní, je opět téma, v němž se raději nechám ohlupovat izraelskou propagandou než paní Spencerovou. Když někdo donekonečna opakuje, že vás chce zabít, začnete mu to raději věřit, co kdyby náhodou byl poctivý a nelhal. A to už je konec rozhovoru s panem Benjaminem Kurasem, který uskutečnili Parlamentní listy. Další zajímavý rozhovor v dnešních Parlamentních listech vyšel pod titulkem Špinavé hry. Expert na zbraně a Blízký východ přináší šokující zprávy o tom, jak to bylo doopravdy s chemickým útokem v Sýrii, zásahem USA a jak Putin získává převahu nad Trumpem. Petr Marquardt, jenž se dlouhodobě profesně pohybuje v oblasti Blízkého východu, hlavně v Iráku a Sýrii a v Africe, a který se zabývá obchodem se zbraněmi, vysvětluje, jak to bylo doopravdy s údajným chemickým útokem syrské armády a jak ve skutečnosti probíhal odvetný úder USA a co vše je v pozadí. Celá věc má daleko širší souvislosti. Jde především o nový globální platební a rezervní systém, jehož vznik ohrožuje anglosaskou dominanci v oblasti kontroly finančních toků a zadlužování, říká Marquardt. Otázka, co si myslíte o tvrzení, že armáda Bašára Asada způsobila chemický útok v syrské Důmě? Někteří analytici říkali, že záběry z videí ukazují, že jde o frašku. Navíc proč by to Asad dělal, když Trump před tím incidentem mluvil o tom, že chce vojáky ze Sýrie stáhnout? tvrzení, že syrská armáda způsobila chemický útok proti vlastnímu obyvatelstvu, je nejen dodnes nedoložené ničím, kromě tvrzení Spojenými státy a Velkou Británií placených v uvozovkách nevládních organizací a několika amatérskými videozáběry, natočenými bůh ví kde a kým, ale je navíc i zcela nepravděpodobné. V okamžiku, kdy syrská armáda vítězí a poráží islámisty na celé čáře, se najednou rozhodne, přestože ví, že západní země si použití chemických zbraní stanovily jako nepřekročitelnou červenou čáru, zaútočit na vlastní nespecifikované civilisty a z neznámého důvodu proti nim použít chemickou zbraň. To, že k podobné provokaci v režii Západu dojde, bylo ostatně předpovězeno již několik měsíců před událostí. Věřím tomu, že Trump chce skutečně americké vojáky ze Sýrie stáhnout, ale potřebuje exitovou strategii. Nejmocnější a neporazitelná Amerika, vzor demokracie a humanity, přece nemůže připustit, že po 7 letech bojů, zpravodajských her a hlavně miliard dolarů daňových poplatníků utracených v této nesmyslné kampani odchází ze Sýrie, aniž čehokoliv dosáhla. Naopak, proklínaný Asad je stále u moci a byť ve zničené zemi je stále populárnější. Rusové nejenže pevně vojensky zakotvili ve Středomoří, ale posílili v průběhu konfliktu též významně i svoje vztahy s Tureckem, Íránem i Egyptem. A prorazili tak úspěšně jižní křídlo obklíčení své země. Jeden vlivný muž a můj dobrý přítel z africké země, kterou by nikdo neoznačil za proruskou a kde drží dosud jak Francouzi, tak i Američané svou významnou vojenskou přítomnost, napsal nedávno na svůj Facebook. Ta údajně velká vojenská síla Spojených států je založena pouze na tweetech a vuvuzelách médií. Nová a pravá světová vojenská síla v novém bipolárním světě je Rusko. Nový svět se narodí prostřednictvím Sýrie a monumentálního selhání Západu v Iráku. I když toto tvrzení můžeme zatím považovat za hodně nadnesené, vyjadřuje aspirace a pocity představitelů rozvojového světa ze současné geopolitické situace. A v těch rozhodně nejsou naši současní spojenci favority. A tak si museli dopřát v Sýrii alespoň toto malé, víceméně virtuální vítězství. A co ty takzvané bílé přilby, ptá se redaktor. Objevovaly se informace, že jsou to struktury napojené na islámské teroristy a placené Británií a USA. Organizace Syria Civil Defense, zvaná též Bílé přilby, byla založena v Istanbulu v březnu roku 2013, tedy pouhých několik měsíců před prvním velkým a medializovaným použitím chemických látek v Gútě u Damašku. Jejími původními hlavními akcionáři byli katarský Červený půlměsíc, tehdejší samozvaná Syrská národní rada, působící z Turecka, a turecká zpravodajská služba MIT. Její hlavní postavou je dodnes bývalý britský zpravodajec James Le Messurier, který po odchodu z britského královského pozemního vojska a z vojenské rozvědky MI6 vymetl jako soukromý kontraktor kdejaký konflikt na Blízkém a Středním východě. Jím ovládané společnosti Olive Group a Good Harbor International pracovali i pro nechvalně známou žoldáckou soukromou armádu Spojených států, Academy, dříve Blackwater. Bílé přilby se pravidelně objevují tam, kde je třeba nahradit vousaté islamistické hrdlořezy někým mediálně přijatelnějším pro západní útlocitnou veřejnost. Zpravidla je vidíte na filmových záběrech či fotografiích, jak zachraňují z ruin budov malé děti, které o několik dnů později zázračně uzdravené zase někde chodí do školy či běhají s jinými dětmi. Jsou zkrátka vždy tam, kde je potřeba škodit, poskytovat podporu teroristům a hrát špinavé hry. Nenáhodou byli tito dobrodinci podepsáni i pod soustavným otravováním hlavního zdroje pitné vody pro Damašek na konci roku 2016. Nedlouho předtím obdržel žoldák L. Mezirie s rukou královny Alžběty II. Řád rytíře britského impéria. Toto pravděpodobně nejdražší současné filmové studio na světě je dnes po tureckém i katarském odchodu z tábora Saúdské Arábie již plně v režii rozvojové agentury USAID a britské Foreign and Commonwealth Office. Oficiální odhady uvádějí, že pracuje s rozpočtem zhruba 150 milionů dolarů ročně. S tímto profilem musí být bílé přilby jako oznamovatelé použití chemických zbraní v Důmě syrskou arabskou armádou nutně pro každého rozumného člověka velmi nevěrohodným zdrojem informací. Otázka. Co si myslíte o samém průběhu zásahu? Bylo to jen divadlo a byly zničeny chemické zbraně? Průběh útoku Spojených států, Velké Británie a Francie proti Sýrii dne 14. dubna 2018 byl vším jiným, než se nám následná propagandistická vyhlášení médií pokoušela namluvit. Byl to útok vedený z vojenských letounů, z hladinových plavidel i z ponorky, a to řízenými střelami JASSM, závorce AGM, /158, Tomahawk, v závorce BGM, /109, a evropskými Scalp a MDCN. Všechny strany se shodují, že bylo použito více než 100 těchto střel na 3 nevojenské objekty. Prvním byl komplex 3 administrativních budov na předměstí Damašku Barze, sídlo státní společnosti SREC, která dříve plnila výzkumné úlohy na poli farmaceutik a umělých hnojiv. Tento komplex budov byl nazván Střediskem syrského výzkumu chemických zbraní. Proč by takovéto významné zařízení, které bylo minimálně od konce 90. let v hledáčku západních zpravodajských služeb, leželo v podstatě na hranicích území ovládaného teroristy, už nikdo nevysvětlil. Dalšími dvěma objekty byla blíže nespecifikovaná v uvozovkách výrobní a skladovací zařízení pro chemické zbraně. Jejich zničení by tedy musel nepochybně provázet únik těchto smrtelně jedovatých agens do okolí, které je živou a hustě osídlenou zemědělskou oblastí jižně od města Homs s větry vanoucími výhradně východním směrem. To by tedy bylo doprovázeno stovkami a tisíci obětí, což by se jistě neutajilo. Logický závěr tedy zní, šlo o koordinovaný cvičný úder vzdušných a námořních sil 3 zemí na 3 v podstatě nechráněné a bezvýznamné objekty. Bylo použito neuvěřitelné množství řízené munice, když by na zničení každého z těchto objektů stačil zlomek toho, co bylo vypáleno. Tomu, že útočník neočekával přes vyhlášení Ruska žádnou odvetu, nasvědčuje především fakt, že se útoku dopustily omezené vojenské síly bez podpory svazů letadlových lodí či jiných významných vojenských sil. Po úderu následovala mohutná propagandistická kampaň, která jej překřtila na, v uvozovkách, konec syrského chemického programu. Pravděpodobně téhož, jehož veškeré chemické prostředky a suroviny na jejich výrobu byly zničeny v letech 2013 a 2014 na americké lodi Cape Ray, uspůsobené k tomuto účelu. Bylo tak učiněno pod dohledem Organizace pro zákaz chemických zbraní, OPCV, která v srpnu 2014 osvědčila, že Sýrie již nevlastní žádné bojové chemické látky ani suroviny k jejich výrobě. Otázka: proč to celé Trump dělá a je už totálně spacifikován v uvozovkách bažinou, nebo se snaží pouštět páru z hrnce, aby uvolnil tlak? Je v tom nějaká geostrategická hra? Ukazuje se stále jasněji, že nezáleží příliš na tom, kdo je ve Spojených státech zvolen, ani na tom, ohlasy jakých voličů se opíral, ani na tom, jakou rétoriku přitom používal. Výsledkem je a bude vždy pouze bezohledné prosazování zájmů vlastní země za každou cenu. Ostatně každá velmoc v tomto směru jedná obdobně. Otázkou zůstává, zda se toto prosazování děje v souladu s mezinárodním právem či nikoliv. A to v tomto konkrétním případě útoku na Sýrii bylo flagrantně porušeno. Přihlouplý příběh o použití chemických zbraní a jejich následném zničení spravedlivým Západem už přitom není ani vzdáleně pravděpodobný nebo uvěřitelný. Od nás se vyžaduje pouze projevení solidarity s útočníkem, s porušením mezinárodního práva, s nespravedlivou a hloupou kampaní. Jsme přece spojenci, že? Ono to celé má daleko širší souvislosti. Jde především o nový globální platební a rezervní systém, jehož vznik ohrožuje anglosaskou dominanci v oblasti kontroly finančních toků a zadlužování nebo, chcete-li, budování závislosti zbytku světa na jedné rezervní měně či jejich subtilnějších derivátech. Jde nepochybně i o nové primární energetické zdroje, které by mohly ukončit honbu za uhlovodíkovými i jadernými palivy. Hraje se tedy o surovinové zdroje, o trhy, o finanční vliv na fungování zbytku světa. A pro nás je velmi důležité, abychom se v tomto poněkud chaotickém světě nechovali jako přikyvující hlupáci, což předvedla v této krizi Novičok, pomlčka Důma, naprostá většina českých politiků, ale jako pragmaticky uvažující a jednající země, která dělá to, co je v zájmu jejich občanů. Konec rozhovoru a ještě pár informací k panu Markvartovi. Petr Markvart je vystudovaný právník. Ve druhé polovině 80. let pracoval v podniku zahraničního obchodu Technoexport, mimo jiné jako obchodní referent realizace petrochemických investičních celků v Iráku a asistent generálního ředitele. V letech 1989 až 1995 působil v Sýrii jako ředitel blízkovýchodní expozitury pro Technoexport Praha, později pro německý Zitrorbau Ingolstadt. V letech 1998 až 2001 pracoval pro kanadskou firmu McDonald Engineering Group Calgary jako ředitel její dceřiné společnosti v Nigérii. Od roku 2002 působí v leteckém průmyslu jako konzultant pro země západní Afriky. A jak jste jistě slyšeli, milí přátelé, tak do akce nebo do kauzy novičok se zapojila i Česká republika ústy pana prezidenta Miloše Zemana. My si k tomu přečteme článek, který vyšel dnes na Novinkách s titulkem Následujte Zemana, vyzvala Moskva NATO. Severoatlantická aliance by měla vysvětlit, proč tajila informace o otravné látce novičok v Česku, prohlásila Mária Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí na tiskové konferenci v Moskvě. Reagovala tak na vyjádření prezidenta Miloše Zemana o výrobě nervově paralytického jedu novičok v Česku. Moskva podle jejich slov upozorňovala na to, že látku novičok mohou vyrábět i jiné státy, které jsou členy Severoatlantické aliance. Věří, že pravda o výrobě novičoku vyjde najevo i v dalších státech NATO. Nakonec se ukáže, jaké další členské státy NATO mají kapacitu novičok vyrábět, uvedla. Následujte Zemana a udělejte to, co je třeba udělat, apelovala na státy NATO. Zeman během čtvrtečního rozhovoru uvedl, že se v Česku v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté zničen. Víme, kdy a víme, kde to bylo. Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo, prohlásil Zeman. Zemanova slova v pátek korigovala ministerstva obrany a zahraničí. Ty hovoří o testování látky, nikoli o výrobě. Tak, milí přátelé, nevím, jak to vidíte vy, ale já to vidím tak, že pan prezident alespoň částečně vyrovnal naše jednání jako České republiky vůči Rusku, kde, jak víme, byli vyhoštěni tři diplomaté na požádání Velké Británie. Kromě toho jsme Rusku nevydali Nikulina, ale naopak jsme ho vydali do Spojených států. No a kromě toho se naše vláda chovala servilně i v případě hodnocení útoku USA a Velké Británie a Francie v Sýrii. Takže je to alespoň částečně nevyrovnání. No a protože víme, že pan prezident Miloš Zeman je koněm globalistů, tak bych v tom spatřovala i určitou akci na uklidnění záležitostí okolo novičoku a okolo obviňování Ruska, protože jak víme, tak globalisté na rozdíl od naprosto šílených státních elit USA si nepřejí rozpoutat třetí světovou válku, protože vědí, že by je to smetlo z povrchu zemského stejně tak jako ostatní lidi. Tak tolik jenom na okraj a půjdeme dál. Zastavíme se u článku, který vyšel včera na Zvědavci, má titulek Zločin bez trestu. A je to projev paní Lenky Procházkové na pietním shromáždění na Václavském náměstí ke čtvrtému výročí masakru v Oděse. V mezinárodním právu patří zločiny proti lidskosti mezi nejzávažnější a jsou nepromlčitelné. U medializovaného chemického útoku proti civilistům v Sýrii, který se zřejmě vůbec nestal, byl viník určen okamžitě dohodou a bez přispění soudu, zatímco vymahatelnost trestního stíhání osob, které se jako přímí pachatelé nebo účastníci podíleli na oděském masakru, je i po 4 letech nulová. Proč tento dvojí metr? Prostě proto, že představitelé ukrajinské státní moci nemají zájem na vyšetření zločinů proti lidskosti páchaných v jejich vlastní zemi. A proč je představitelé západních států, kteří mluví o lidských právech v každém projevu, neženou k odpovědnosti? Proč nevymáhají vyšetření a potrestání masakru? I na tyto řečnické otázky je odpověď snadná. Ani představitelé Západu totiž nemají zájem o spravedlivé vyšetření oděských vražd, jelikož šetření by rozkrylo síť souvisejících událostí. V té síti by nakonec uvízli i oni sami. Tak veliké ryby však zatím mezinárodní právo lovit nedokáže. Rada bezpečnosti OSN už dvakrát obdržela žádost Ruské federace, aby se oděským masakrem a dalšími zločiny proti lidskosti na Ukrajině zabývala a zahájila mezinárodní vyšetřování. Návrh Ruska byl opakovaně vetován USA a Velkou Británií. Zločiny proti lidskosti jsou však nepromlčitelné. I když mnohé stopy byly v Oděse zahlazeny, stále existují důkazy v podobě autentických videozáznamů z místa zločinu. I kdyby svědkové o ně měli, videa z 2. května 2014 zachycující obléhání domu odborů i hrůzné snímky dokumentující mučení a vraždění uvnitř budovy jsou dostatečně výmluvné. Střelné rány na hlavách obětí a další zachycené strašlivé detaily svědčí o tom, že masakr byl plánovaný a organizovaný. Co bylo jeho účelem? Nacistické tlupy, především z pravého sektoru, se sjeli do Oděsy proto, aby terorem zastrašili svobodomyslné město a unifikovali jeho obyvatele k jedinému povolenému názoru. Stejně jako snajpři z Majdanu i zabijáci v Oděse, měli pro své zločiny záruku beztrestnosti. Zřejmě za svou službu pučistické chuntě dostali i nějaký žolt, ale hlavním motivem, proč se dali naverbovat, byla přitažlivost akce. Prostě je ta v uvozovkách práce bavila a tak ji prostě udělali tito v uvozovkách gerojové, čili hrdinové rusky. Ukrajinský poslanec z nacionalistické radikální strany Igor Mosijčuk charakterizoval teror v Oděse těmito slovy. Přijde čas, kdy 2. květen bude státním svátkem, protože v tomto dni získali Ukrajinci první skutečné vítězství v současné národně osvobozovací válce. Podle Igora Mosijčuka bude tento den zapsaný zlatým písmem v novodobé ukrajinské historii. V opraveném a čistě vybíleném domě odborů dnes sídlí štáb oděského námořnictva. Žádný pomník ani deska s nápisem nepřipomínají, co se tu stalo 2. května roku 2014. Při každém výročí zločinu se lidé, kteří chtějí uctít oběti, musí prodírat kordonem policistů a bezpečnostními rámy a ze střech je sledují ostřelovači. I pěta je v tomto sektoru smrti nevítaná. Dnes, v den 4. výročí, zorganizovali ukrajinští pravicoví radikálové v Oděse pochod na oslavu masakru. Jsem si jista, že jej neopomenou natočit a hrdě rozeslat po sociálních sítích. Jednak svým zvrhlým sympatizantům, aby je povzbudili, ale i lidsky cítícím bytostem, aby je zastrašili. Tento záznam pochodujících nácků, oslavujících hromadnou vraždu, zřejmě Česká televize vysílat nebude. Cenzuru mlčením zvolila i v opačném případě, když neposlala svůj štáb ani sem na pietní shromáždění. Pouze alternativní weby informovaly o dnešní smuteční akci v Praze. Mnozí čeští politici a jejich novináři nazývají tato nezávislá média proruskými a jejich přispěvatele a šiřitele obvinují z vlastizrady. Vyhledávat informace z různých zdrojů, aby si člověk mohl vytvořit vlastní názor, však není vlastizrada, ale klopotná cesta k poznání pravdy. Pravda nemá národnost a nekádruje své hledače. Jsem si jista, že pravda o masakru v Oděse nezůstane pohřbena jako ti mrtví, pevně věřím, že povstane z popela jako Fénix. Bez této víry v lidskou spravedlnost, kterou musíme bránit i proti skeptikům, co už to vzdali, by totiž i naše životy ztratily smysl. Z tohoto hlediska se mučedníci z Oděsy stávají trvalými strážci vyššího principu mravního. Vážení přátelé, na závěr vám chci navrhnout, abychom pro naše mrtvé z Oděsy dali vyrobit pamětní desku a zajistili její důstojné umístění v Praze. Například u vchodu do domu odborů na Žižkově. Pokud s mým nápadem souhlasíte, oslovíme i další občanské spolky i jednotlivce a přizveme je ke spolupráci. Teď proletíme zvědavce ve zkratce. 3.5., to znamená včera, vyšel miničlánek s titulkem Chystá se další americká provokace s použitím chemických zbraní. Chystá se další americká provokace s použitím chemických zbraní v oblasti ropného pole Al-Jafra poblíž americké vojenské základny v provincii Dire es Zor. Podle zdroje RIA Novosti akci provede bývalý příslušník teroristické skupiny Islámský stát Mishan Idris al-Hamáš. Tentokrát nějaké chemické zbraně budou skutečně použity. A zdrojem této zprávy je server vz.ru. Další zpráva ze zvědavce ve zkratce. Nobelovu cenu za literaturu uděluje hrstka obskurních švédských kritiků a druhořadých spisovatelů. Další sexuální skandál odhalil mechaniku procesu, který po mnoho let byl tajemstvím. Najednou se ukázalo, že hlavní literární cenu na světě uděluje obskurní hrst švédských literátů, kritiků a druhořadých spisovatelů. Ve svém prostředí je drží vzájemná pouta. Pro některé z nich pláče kriminál. A šedý kardinál, v uvozovkách šedý kardinál, manžel jedné z akademiček, obviněn z obtěžování, znásilnění a krádeže rozpočtových prostředků. Samozřejmě, že hlavní světová cena v oblasti literatury bude po určitou dobu nadále přinášet zisk a zvyšovat náklad svých laureátů. Ale její prestiž klesá doslova před očima a tím i politický význam. Už to nelze brát jako maják západní kultury. Klupa intrikánů, rozvracečů a defraudantů, i když si říkají Švédská královská akademie. Další zpráva. Ve Švédsku vychází komiks, kde hlavní hrdina bije nepřátele duhovou vlajkou. Příběh komiksu se odehrává ve hlavním polském městě Varšavě, kde Fantom, hlavní hrdina komiksu, zavítá na pochod homosexuálů, aby zde napadl polské nacionalisty, kteří vůči pochodu protestují. Svíra je v ruce duhovou vlajku, prohlásí, že musí jednat rychle, než bude na ulici prolita krev. A následně na odpůrce pochodu zaútočí. No a redakce tady k tomu poznamenává, my do vás tu toleranci natlučeme, i kdybychom vás měli zabít. Ministerstvo vnitra, ANO, a Ministerstvo zahraničních věcí, také za ANO. Noční vlci jsou gang zapojený do organizovaného zločinu a podporovaný Putinem. Ukazuje se, že vláda v podání ANO je ještě horší než ta Sobotkova. Je evidentně rozhodnuta nás nahnat do války s Ruskem. Ministerstvo vnitra, Metnar s ANO, a ministerstvo zahraničních věcí, Stropnický s ANO, nesouhlasí se zastávkami nočních vlků v České republice. Noční vlci každoročně pořádají jízdu Evropou, aby vzdali čest sovětským vojákům, kteří padli při osvobozování evropských zemí od německých okupantů. Ministerstvo vnitra to letos pojalo obzvláště kreativně. Uvedlo. Noční vlci jsou nejmocnější ruský motocyklový gang, který se výrazně zapojuje do organizovaného zločinu, ale také má úzké kontakty do bezpečnostní komunity skrze holding Volk, nebo Volk, asi rusky Volk, a těší se významné podpoře prezidenta Putina. Tolik zvědavec ve zkratce. Hlavné zprávy .sk dnes vydali článek s titulkem Ruští piloti bombardovali základny CIA v Sýrii. Několik dní po náletu izraelských letadel na syrské vojenské cíle 47. brigáda, při které zahynuli íránští dobrovolníci a došlo k likvidaci téměř 200 íránských raket, se karta obrátila. Tentokrát na základny, které vznikly za podpory americké CIA, zaútočily v Sýrii ruská bojová letadla. Informace přinesl portál Rusvesna. Základny v provincii Hama, na které se nacházeli proameričtí teroristé z An-Nusry, zničili ruští piloti bombami KAB-500, FAB-500 a OFAB-250. Podle informací ruské a íránské rozvědky se na základnách nacházelo množství protitankových zbraní a teroristů. Informace o tajném úkrytu teroristů poskytla ruská a íránská tajná služba. Na základně nebyl bohužel žádný americký agent CIA, ti se od nasazení ruských kalibrů v Sýrii základnám a velitelským centrům teroristů z pochopitelných důvodů širokým obloukem vyhýbají, protože netouží po místě na Arlingtonském hřbitově. A teď se pojďme podívat, kam jsme to, vážení přátelé, u nás v České republice dopracovali. Přečteme si článek, který vyšel včera nebo dnes na Novinkách. Bavili se masturbací spolužačky, šiřitele videa stíhá policie. Mělo to být určené jen pro jedny oči. 13letá dívka se natočila mobilem při masturbaci a video poslala svému o 2 roky staršímu klukovi. O několik týdnů později už choulostivé záběry kolovaly po škole, kam oba chodí. Hoch je totiž rozeslal několika dalším spolužákům. Případem z Klatovska se zabývá policie. Podle informací Práva už také padlo obvinění. Podrobnosti ale nikdo oficiálně nechce sdělovat. Jde o velmi citlivou věc, která se týká v podstatě ještě dětí, vzkázali vyšetřovatelé. No to tedy opravdu ještě dětí, ale podívejte se, kam jsme to dopracovali. 13leté děti, 13leté holky masturbují, natáčí se přitom a posílají to svým takzvaným klukům. Přátelé, to je takový úpadek národa a společnosti, že proto ani nemám výraz žádný adekvátní. Dočteme si ještě článek. Stejný přístup zvolilo i vedení školy. Na mě to dělá dojem, že pro média je to věc, která by mohla být negativně atraktivní a k tomu já žádné informace poskytovat nebudu, řekla zástupkyně ředitele. Jak právo zjistilo, kriminalistům vše oznámila matka dívky poté, co ji kontaktovala třídní učitelka s tím, že po škole koluje hanbatá videonahrávka s její dcerou. Dívka přiznala, že si v době, kdy s hochem chodila, vyměnili několik intimních fotografií. Pak ji prý požádal, aby si natočila masturbaci a video mu poslala. Když se pak rozešli, rozeslal ho dalším dětem ze školy. Podtitulek byl to pro ni šok, to ani snad číst nebudeme. A pak ještě, co je důležité, že mladíkovi hrozí 3 roky. Ale na daleko delší časové období by měli být posláni za katrti, kteří nezodpovědnou sexuální výchovou, kteří příšernou, pokleslou, hnusnou, odpornou takzvanou kulturou z našich dětí udělali tohle. Nezlobte se na mě, ale ve 13 letech většina děvčat nebyla ještě ani políbená, a to před pouhými několika málo desetiletími, a věřím tomu, že ještě i dnes je mnoho takových dívek, ale kde to jsme, přátelé, kde to jsme? A všichni se tváří, jako kdyby vlastně se až tolik nestalo, až na to, že tedy té dívce byla způsobena citová újma. A dívce bylo způsobeno samozřejmě daleko víc a nikoli tímto zveřejněním, ale výchovou této pokleslé, nemravné, opravdu hnusné a odporné společnosti. Ve 13 letech má dítě být ještě dítětem, puberťákem, který se červená a chichotá, když dojde řeč na tyto věci, a ne, aby aktivně provozoval sex. Nejhorší na tom je, že tím tyto děti přijdou v životě o to nejhezčí, o to, co už se potom nikdy nevrátí, o to rozechvělé, nevinné dozrávání a objevování druhého pohlaví ve smyslu poznávání kluků nebo děvčat po lidské stránce a nikoli hned po sexuální. Za to bych je zavřela všechny, ty modernisty takzvané. A další, tak říkajíc, zpráva o stavu národa vyšla dnes na serveru Eurozprávy. Závislost, o které se nemluví, Češi ujíždějí na lécích, jejich stejně jako alkoholiků. V Česku stoupá počet lidí, kteří jsou závislí na lécích. Přitom je tato závislost stejně závažná jako užívání tvrdých drog či alkoholismus. V Česku doposud chybí záchytná síť pro lidi, kteří jsou na lécích závislí. To se má ale v budoucnu změnit. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce do roku 2027 dostatečný počet ambulancí, které by měly lidem pomoci. Počítá s tím i ve strategii protidrogové politiky, která je navrhovaná na příštích 9 let. Chce také lépe pracovat s lékaři, kteří předepisují léky, a zároveň chce lépe vzdělávat uživatele léků a veřejnost. Závislost na lécích byl přitom dlouho opomíjený problém. Například ženy často užívají léky na uklidnění 3x častěji než muži, uvedl Vobořil. Podle zatím posledních odhadů užívá ve zvýšené míře hypnotika a sedativa v Česku kolem 900 tisíc lidí. Mezi tyto léky se objevují i prášky na uklidnění a na spaní. Závislost na lécích zhoršuje zdravotní stav i kvalitu života. Denních kuřáků máme kolem 2 milionů, rizikových uživatelů alkoholu zhruba přes 1 milion. Řádově lze tedy problém zneužívání léků srovnat s alkoholem, uvádí šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost Viktor Mravčík. Dle statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv se v loňském roce do lékáren rozvezlo 2,4 milionů balení hypnotik a sedativ. Kromě lékáren, kde lidé koupí léky na předpis, je mohou nakoupit i načerno na internetu. V Česku už sice fungují adiktologické ambulance, které se zabývají léčbou závislosti, ale podle koordinátora Vobořila k nim má přístup 75% populace. Do budoucna chce podpořit jejich rozvoj. Budování těchto ambulancí a školení lékařů by stát mělo přijít na 20 milionů korun ročně. Na léčbu spojenou se závislostmi přitom zdravotní pojišťovny ročně vynaloží 1,5 miliardy, z čehož jen 200 milionů dá na provozy specializované na léčbu závislostí. Psychiatrické léčebny hlásí, že ročně hospitalizují kolem 2000 lidí závislých na hypnotikách a sedativech. Přitom se tento počet od roku 1989 prakticky nemění. Uživatelé nadměrného množství léků by si měli odvykat v nemocnici, zatímco odvykání na heroinu lze zvládnout v domácích podmínkách. Na heroinový absťák neumřete, ale když člověk naráz vysadí velké dávky léku proti úzkosti, umřít může, vysvětluje Jakub Minařík, psychiatr z kliniky adiktologie v Pražské všeobecné fakultní nemocnici. Podle něj by problém se závislostmi na lécích mohla vyřešit větší informovanost pacientů, kteří se kvůli rostoucí spotřebě mohou uchýlit i k nakupování léků na internetu. Když sednete k internetu a napíšete koupím hypnogen, tak zjistíte, že ho můžete koupit spoustu, uvádí Minařík. Češi si ale také mohou léky objednat ze zahraničí. No, vážení přátelé, když se nad tímto člověk zamyslí, tak vlastně není vůbec divu, že tolik lidí v naší republice spí a vůbec se nezajímá o věci veřejné a absolutně si neuvědomuje, jaké zlo a hrůzy se na nás řítí. Půlka je zpitomělá sexem a druhá půlka je pod prášky nebo pod alkoholem, čili budeme to mít s naším rozšiřováním informací a vysvětlováním ještě patrně o mnoho těžší, než jsme si mysleli. Jinak je to obrázek společnosti v skutku tedy nevábný, nevábný a nevábný. A pokud se týká těch prášků, tak je to doklad o tom, že lidem doopravdy není dobře, protože mohou si namlouvat cokoliv, ale pokud pracujete jenom pro peníze, nemáte vztahy v rodině kvalitní, nemáte partnerský vztah, nemáte děti, tak člověk nebo většina lidí pociťuje obrovskou prázdnotu, i kdyby na krásně v zaměstnání byli, dejme tomu, spokojení, ale takovéto obyčejné lidské štěstí jenom práce, abych tak řekla, nevytrhne. Nehledě na to, že zahraniční koncerny, a to je většinový v podstatě dnes zaměstnavatel vedle státu, se s lidmi v zaměstnání nikterak nemazlí a ti lidé, kteří mají třeba slušné příjmy i možná zajímavou práci, tak ale jsou vyčerpáni tím, že ta práce je velmi náročná, působí tam obvykle mnoho faktorů stresu. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek večera, nádherný víkend, no a budu se s vámi těšit na slyšenou opět v pondělí u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Mějte se moc hezky, milí přátelé.
Sluníčko, sluníčko, popodí maličko, sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Elce, pelce, strejček, k ním koupil šimlavka daní, ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani. Podívej se, zvedá krůvky, asi někam poletí, do nebe či do stromovky. Hádej, hádej, hádej po třetí. Nevím, nevím, nemá vzdání, počkej, snad tažednou dlaní, snad se vrátí za chviličku.
Ty malý popleto,
letí hledat po svou tečku. Nevrátí se,
nevrátí se,
nevrátí se,
nevrátí se. Tak je to.
Sedíš tu u cesty, stane se.